Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда хуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Пандемия җәмгыятебездә нинди генә тоткарлыклар тудырмасын, тормыш барыбер дәвам итә. Яшәргә кирәк, ә ул яшәү истәлекле булырга тиеш. Кеше тормыштан канәгатьләнү алганда гына гармонияле рәвештә үсештә була. Без үзебезнең тапшыруларыбызда күбрәк авыл хуҗалыгы, аның бүгенгесе, киләчәге турында сөйләшәбез. Социаль мәсьәләләр буенча фикер алышабыз. Кичәге һәм бүгенге мәшәкатьләребез, умтылышларыбыз аркылы киләчәгебезне планлаштырабыз, күз алдына китерәбез. Ә бүген кеше матур иттереп яшәргә, әйткәнебезчә, тирән истәлекле иттереп яшәргә тырыша. Хәтта яңа йорт җиткергәндә дә ул аның әйләнә тирәсендә күз явыңны алырдай матурлыкка тору белән мәшгуль. Ни хикмәт, бүген аның ул умтылышларында зур ярдәм итә алырдай яңа профессияләр барлыкка килә. Без сезгә шуларның берсе турында сөйләмәкче булабыз. Ул ландшафт дизайны. Ә бу гүзәлешнең фәлсәфи нигезе безгә дөнья көнчыгыш илләреннән әле күптән түгел генә килә башлады. Ландшафт дизайны белән бергә тагын әле шуның янында ландшафт архитектурасы дигән белгечлек пайда булды. Бу яңа юнәлешләрнең нигезләрен Казан дәүләт аграр университетында бирәләр һәм аның буенча белгечләрне дә урман хуҗалыгы юнәлешендә эшчәнлек җәелдергән факультетта әзерлиләр. Бу факультетның дизайн буенча һәм гомумән ул университетның дә төп базасы Казанның Ферма 2 дигән урынында. Факультет белгечлекнең төп нигезләрен генә биреп калмый, ә ландшафт архитектурасын тулайым тормышка ашыру мөмкинлекләре белән дә кораллландыра булачак белгечләрне. Шул максатта Аграр университет Саткамней Ташлар бакчасы проект дизайн группасы белән тыгыз эшчәнлек җәелдереп җибәргән. Бу группа вәкилләре белән мин сезне киләсе тапшыруларыбызда әле якыннан таныштырырмын. Без табигатьтә очрый торган бик күп төрле ташлар турында, аларның кешегә йогынтысы, тәсире хакында иркенләп сөйләшербез. Бүген исә Казан дәүләт аграр университетының Ферма 2 бистәсендәге базасында урнашкан ландшафт дизайны үзәге эшчәнлеге белән якыннанрак таныштырырбыз. Шуның белән бергә факультет деканы урынбасары белән алар алып бара торган эшчәнлек турында фикерләшербез һәм университетның проректоры Наил әфәнде Хәмидуллин белән уку йортының авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләү сәясәтен дә тагын бер тапкыр күз аллау мөмкинлеге бирерлек әңгәмә корырбыз. Нәрсә соң ул ландшафт дизайны һәм архитектурасы? Әйдәгез сүзебезне шуңа аңлатма бирүдән башлыйк әле.
Мин Шейхразиев Шамиль Шайханурович, ландшафт үзәгенең җитәкчесе.
Галиуллин Илфир Аюлович, урман хуҗалыгы һәм экология факультетының деканының урынбасары.
Шамиль әфәнде, сезнең белән сөйләшүдән башлыйк әле без бүген сүзебезне. Ландшафт дизайны үзәге дигәндә, без барыннан да элек нәрсәне күз алдында тотырга тиеш. Нәрсә ул ландшафт үзәге? Дизайн үзәге.
Бу ландшафт үзәге дигәндә, ландшафтның йөрәге булырга тиеш булып чыга. Каян йөрәк тибә башы, шуннан инде калган әйберләр дә барлыкка килә дигәндә. Бу ландшафт үзәгендә безнең туа, безнең үсемлекләр, без моны кулланабыз. Ландшафтта үсемлекләр белән бергә белгечләр дә барлыкка килә. Чөнки безгә киләләр алар студентлар. Шул юнәлештә укыган студентлар белгечлек алып чыгалар ландшафт дизайны буенча.
Без бүген шушы үзәк турында гына сөйләшик әле. Менә сез хәзер таш осталары белән сөйләшә башлагансыз, әйме, алар белән эшчәнлек башлагансыз. Сез шушы территориябездә нәрсә эшләргә телисез? Сез шушы территорияны халыкны җәлеп итә торган йөзен ничек иттереп булдырырга тырышасыз һәм ул нинди булырга тиеш? Шуннан башлыйк әле сөйләшүне.
Үзем аны болай дип күрәм. Кеше үсемлек алырга килгәчтән ландшафт буенча күз алдына килә аның табигат биргән бизәү мөмкинлекләре. Аннары алар килгәч инде күрә нинди үсемлекләрне нинди җирләренә матур итеп утыртып, шулар янына нинди ташлар куярга, нинди үләннәр үстерергә, шул арада әле дә төрле матур агачлар, алар янына матур-матур скамейкалар, мангаллар, шуның ише ватыңгычлар, менә шулай иттереп төрле төстәге фонарьлар, анда подсветкалар, менә алар бөтенесе дә бер җирдәрәк тупланса, шушы үзебезнең үзәктә, халыкка булыр ие күбрәк мәгълүмат, күңел шатлыгы барлыкка килә инде халыкның.
Берничә тапкыр әйттегез сез үсемлекләр аларга килгәндә, сез әле үсемлекләрне үзегез үстерү белән дә шөгыльләнәсезме?
Әйе, Әлбәттә, без аны үстерәбез, төрле төрле рассадылар үстерәбез, төрле чәчәкләр үстерәбез, төрле кустарниковый үсемлекләр, агачлар. Безнең бүген көндә үстергән үсемлекләрне без халыкка сатабыз, чөнки безнең үзебезнең чыккан расходларны әзме күпме капларга кирәк.
Хәзер менә кешеләр ишетте дә шушы мәсьәләдә, бу тирәдә торучылар, без бит инде ферма 2 дигән җирдә Казанның.
Ферма 2 74А безнең адрес.
Сездә нинди сирәк әйберләр бар? Сез нәрсә белән җәлеп итә аласыз? Чөнки Казанның төрле пишмакларында килеп сатучылар хәзер бик күп, ә сез аларның авызыннан үзеп алып ул кешеләрне нәрсә белән кызыксындыра аласыз?
Беренчедән бер мисал гына китерәс килә. Күп кешеләр киләләр безгә помидор рассады саларга. Чөнки монда безнең белгечләр, шиләр ул юнәлештә базардан алган кешеләр әйтәләр, былтыр алган иганда китмәде, сабакка үсте, помидоры булмады дип зораналар инде. Ә менә безгә килгән кешеләр, Аллага шөкер, ел саен киләләр, алалар. Әле мин үземдән дә җитәкче булганчы гөлшеннән алам. Помидорларны бик яхшы матур итеп үсәләр. Сыйфатлы продукция үстерәбез.
Декан урынбасарына мин шундый сорау бирәсем килә. Шушы сезнең факультетыгыз агроуниверситетта дәрәҗәсе буенча ничек тора? Һәм кызыксыну кешеләр тарафыннан, әйтик, менә хәзер инде абитуриентлар тарафыннан ни дәрәҗәдә?
Урман хуҗалыгы факультеты аграр университетта үзенең урыны бар. Беренче, икенче урын дигәннән дә нәрсәләр юк инде бездә. Безнең һәрбер факультетта, һәрбер институтта үзенең урыны бар, юнәлеше бар. Без төрле төрле ачыклар бирәбез. Ачыкларга карасак, чыгарылыш сонлары 80% шушы юнәлеш буенча эшкә урнашалар. Безнең эшне күрсәтә бу, нәтиҗәле эшне күрсәтә. Өч юнәлеш бар безнең факультетта: урман хуҗалыгы, лашадный дизайн дип атыйк, экология. Һәрбер юнәлешкә безгә киләләр үзләре теләп, үзләре сайлап, әтиәниләре шушы юнәлештә эшләгәннәр күбесе шулай килә.
Бу эшне башлаганда хәзер дә инде белгечләр ул хәтле күп түгелдер, әйтик, укытучы кадрлар, белгечләр шушы юнәлешне яхшы белгән менә ничек иттереп заман рухы белән яши аласыз? Ничек иттереп, әйтик, бүген нәрсә таләп ителә сездән, шул дәрәҗәдә тота аласыз үзегезнең эшчәнлегегезне?
Кадрларга килгәндә, кадрлар составы буенча тәҗрибәле белгечләр эшли. Беренчедән, икенчедән, якын киләчәктә үзебезгә һәр вакыт ул белгечләрне әзерлибез. Беренчедән башта магистратурада тәкъдим, менә бакалавриатны бетергәч, безнекеләр баралар магистратурага, магистратураны бетерәләр, шуннан соң аспирантура бар. Һәрбер юнәлештә 3 этапта бар уку буенча. Үзебезгә без белгечләрне менә хәзер Аллага шөкер әзерләп чыгарабыз.
Заман аграр университет алдында бер яктан бик зур проблемалар куя, икенче яктан аларның шул проблемаларны хәл итүдәге җаваплылыгын бик күпкә арттыра да. Менә шул шартларда әле тагын бер мөһим мәсьәлә турында онытмаска кирәк. Ул белгечләрне киң профильлерәк иттереп, русча ул бик матур колакка ятышлы настыки профессия дип яңгырый әзерләргә кирәк. Чөнки олы-олы авыл хуҗалыгы холдингларына һәр профессия айрым-айрым таләп ителсә, кешерәк җитештерүчеләрдә, фермерлык хуҗалыкларында, әйтик, агроном, инженерлык, механиклык күнекмәләре белән коралланган булырга тиеш. Зоотехник инде үзеннән үзе аңлашыла, ветеринария фәнен һәм профессиясен белсә әйбәт була. Менә шулай иттереп, шур заман максатларына һәм бурычларына комплекслы рәвештә китереп куя. Ә буларны уңышлы хәл итү өчен ниләр эшләп була соң? Һәм аграр университет нинди конкрет һәм практик чаралар күрә? Шуш турда без проректор Наил әфәнде Хамидуллин белән сөйләшәбез. Наил әфәнде, сез бу уку йортына проректор булып, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан килдегез. Элек шушында бара торган процесслар белән турыдан-туры җитәкчелек итәдерегез, аларга ярдәм итәдерегез. Хәзер аларга биргән идеяләрне хәзер инде сез үзегез тормышка ашырырга тиеш. Менә шушы егетләр белән, университеттагы үзегезнең кешеләрегез белән нинди максатлар белән килдегез сез? Нинди идеяләр белән килдегез бу эшчәнлеккә? Һәм авыл хуҗалыгы юнәлешен төп эшчәнлек үзәгенә алган аграр университет ул нинди булырга тиеш бүген?
Бүген инде республикабызның һәм гомумән илдәге авыл хуҗалыгы инде билгеле бер дәрәҗәдә үсеш алган. Бүгенге көндә илебезнең халкын тамагын туйдырырлык кына безнең авыл хуҗалыгы ул дәрәҗәгә җиткән, үскән. Хәзер инде авыл хуҗалыгы яңа этапта әйтсәм була, инде тамак туйдыру өчен генә түгел, беренчедән җирне төзекләндерү, җирне сәламәтләндерү һәм инде әйләнә-тирә мохитне кеше яшәр өчен җайлы, уңайлы итү бурычын да куелган.
Табигый
хәленә кайтарып, уңайлы, җайлы итүгә. Юкларына түгел, менә без республика заветин иҗтимагый мәхәт дигән, иҗтимагый пространстволар, иҗтимагый мәйданнар дигән сәясәт бара. Бу эш авыл хуҗалыгына кагыла. Шуңа күрә бу мөмкин дә авыл хуҗалыгы аграр университетының составында менә шушы урман һәм экология факультеты булдыру, ландшафтны бизәү үзәге булдыру. Бу мөмкин дә авыл хуҗалыгы һәм гомумән җирдәге сәясәтнең үсешенең бер мисалы булып тора.
Сез ректоратта төрле факультетларны тикшерәсез. Менә шушы факультетка һәм аерым алганда матуриттереп әйтегез, ландшафт бизәлеше үзәгенә нинди иғтибар сіздің тарафтан, һәм нинди қызықсыну анын шектір, қалықны жәліп ете тұрған үнәлішті ішшенік жәйілдірсін үшін.
Университетінің төп әлішілерінің бір сөтіп кенеті ұл, бітінісі бірге бейленген. Түнгі бүгін кінде кішілікті қалықта иғтияж бар. Ихтияз бар беренчедән яшьләр арасында шушы белгечлекне үзләштерү буенча ихтияз бар. Аннары инде халык ягыннан ихтияз бар шушы без тәкъдим иткән шушы лашаны бизәлешнең үрнәкләрен сатып алып үзендә кулланырга. Җирләр әйтеп китте бит инде. Бүген көндә менә мондый үзәкләр алар күп, күрәсез, күп җирдә чәчәкләр саталар, агачлар саталар. Булар һәрбесе аерым, аерым-аерым. Безнең менә максат шушы бөтен юнәлешне бергә җигеп, бергә туплап, иң яхшы менә бизәү үзәкләрен күрсәтеп, халыкка тәкъдим итү. Башка район үзәкләренә, авыл җирлекләрендә дә мондый ихтияҗ бар хәзер кешеләр.
Шуннан да хәзер әйтергә була, сез сүзне башлаганда бик матур иттереп әйттегез. Томак туйдыру мәсьәләсендә авыл хуҗалыгы хәзер уланда үз алдында торган бурычны үтәде. Бу очракта министрлык та, гомумән авыл хуҗалыгы да хәзер инде күңел өчен кирәк. Матурлык теләгән, матурлыкка ихтияҗлары булган әйтик оешмаларга, кешеләргә ярдәм йөзеннән инде әзер күп төрле, күп санлы проектларны сез биреп тәкъдим итеп торган тиешсездер.
Шуңа күрә безнең укытучыларыбыз, гаримнәребез бар. Менә яңа үсеп килүче студентларыбыз, менә World Skills юнәлешендә катнашучы студентларыбыз бар. Аларга безнең зурдан үмид баклыйбыз. Алар инде менә шушы ландшафтны бизәү үзәгенең төп җитештерүче һәм алга баручы кешеләре булырга тиеш. Чөнки яшьләрдә һәр вакытта аларда яңа чаялар, сыйфатлары бар. Шуңа күрә бөтен шанчыларга инде менә яш тикчеләр монда яшәй, аларның энергия күп, коллегалар белән аралашу мөмкинлекләре зур. Бу үзәкнең алга барышы чикләнмәгән. Чөнки бу мөмкиндә инде менә ул хуҗалыгында төп продукция җитештерүдә дә, продукцияны җитештерүне шул урында булган ландшафтка бәйләү бик алга куелган. Чөнки табигатьнең зыян китермичегенә ландшафт таярлаштырып, аның урманнарын, аның суларын, күлләрен, башка матурлыкларын саклап, ямыстап, яңадаларны бизәп, авыл хуҗалыгы продукциясында матур итеп, сәламәт продукция җитештерү, органик продукция дип әйтәләр инде аны. Бу мөмкиндә алга сөрелер. Монда республикада түгел, дөньяда да.
Наил әфәнде, сезгә бу юнәлештә бик ашыгырга кирәктер, чөнки Казанның әзгенә читтәрәк булса да, үзәге дип әйтергә була. Моннан хәзер сезнең шушы төштән Казанның үзәгенә барып җитү өчен 10 минут вакыт җитә Универсиада проспекты буенча. Хәзер сез кешеләрне чакыра башлыйсыз, республика җитәкчелеге килә башласа, җитәкчелек тирәсендә йөри торган анда әле эшем кешеләре бик күп. Алар бу урынның, бу матур урынның шушындый сакланып калган урынның кыйммәт икәнен беләләр. Әгәр дә кәсебенә керешсәләр, безнең шәйткәндә, бу урынны тартып алу максаты да туырга мөмкин кешеләрнең күңелендә.
Рәкыйп әфәнде, син әллә нинди ниләр таратма, әйе, кыткылар монда. Бу безнең бит мондый үзәк, бу безнең теге товар җитештереп әйбер сата торган үзәк түгел, бу кешеләрне өйрәтү, белгечләр әзерләүне укыту үзәге. Аның төп максаты
беренчедән, икенчедән
әле максаты укыту, монда нин дә булса проектлар эшләү, ул укыту процессының бер өлеше.
Һәм университетның территориясе.
Һәм университетның гомер-гомердән теге патша заби башка заманнан калган монда ферма 2 дип атала, шуңа күрә ул.
Үз
территориясе. Патша Россиясендә, Рәсәйендә бу икенче ферма булган, шуңа күрә ферма 2 дип атала ул. Беренче ферма булган Санкт-Петербургта.
Шушы урыннан әзгенә җентекләбрәк сөйләгез әле. Ферма 2 дигән Батама, батама, ул шыраклы кушылган нәрсә түгел,
ә? Ул шыраклы кушылган әйбер түгел, бу инде шул Европа илләреннән килгән фирма дигән сүз алынган. Мин инде хәтерләмим, кайсы патша булгандыр, әби патша булгандыр, мәйме, анысын тарихчылар әйтерләр. Ферма 2 дип аталган ул, чөнки монда патша хөкүмәте шул вакытта ук крестьяннарны менә җир эшенә әзерләү өчен мәктәп ачкан. Менә безнең менә монда агрофакның факультетының бинасы ул 1862 елда төзелеп сафка баскан инде. Шуңа күрә нефть фермалары беренче ферма Улахтага булган Россиянең баш каласы Санкт-Петербургта. Инде Казан икенче бу бүтән Россия күләмендә. Шуңа күрә безнең аграр университетның тарихи әллә кайларга барып таша. Менә без 22нче елда инде 100 еллыгын билгеләп үтергәзгенбез. Инде ул институт формалашкан. Вакытта 22-нче елда. Аллаһ Таала үзе кушкан шушы крестьян балаларын, авыл балаларын шуртында укытып, авыл хуҗалыгы һәм үзебезнең җирне бизәүнең төп белгечләре итәргә. Мин ышанам, монда бит безнең күбес авыл балалары укый инде, авылдан килгән. Алар менә шушы матурлыкка әйләнеп, матурлыкны алар бик яхшы күрә беләләр. Безнең уйлыйм менә бу үзәк. Ландшафтны бизәү үзәге киләчәктә җитәкчелекнең ярдәме белән, безнең игътибар белән үзенең дәрәҗәсен тагын да үстерәчәк. Менә әле без тагын уйлап торабыз шушы ландшафт үзәгендә бергәләп менә егетләр белән үзебезнең коллегалар, партнерлар белән конкурслар уздырырга, менә шушы WorldSkills стандартлары буенча һәм җиңүчеләрне индер бүләкләр белән аларның проектларын үзебезнең клиентларга тәкъдим итәргә. Үзенә күрә беренчедән ярыш ухарлыкта да яхшы нәтиҗә бирә, чөнки һәркем диңгергә тели. И проектларынан да күрсәтеп, инде безнең студентлар өчен дә менә дигән мастер-класс булыр иде, чөнки журналистларның ярдәме кирәк, монда реклама ясап, үзебезнең теләгән
реклама ясап дип әйтергә ярамый, безнең турда сөйләп,
безнең турда сөйләп, яхшы итеп сөйләп. Аңлатсагыз халыкка, без менә монда үзебезнең шушы үзәктә кирәкле материаллар белән, кирәкле мәйдан белән аларны тәэмин итәбез, үзләренең осталыкларын килеп күрсәтсеннәр, һәм киләчәктә без алар белән бергәләшеп, хезмәттәшлек итеп аларга да ярдәм булыр я бездән. Безгә дә алардан ярдәм булышлык. Чөнки бүген көндә тагын әйтәсем килә, бүген көндә матурлыкка ихтияҗ бар.
Менә сез үзегезнең максатлар белән килдегез дип әйттек бит, шул максатлар ишендә тагын бик зур проектыгыз бар сезнең. Ул да булса үзегезнең элеккеге укыту, өйрәтү, тәҗрибә үзәгендә булдыру. Шулай бит. Шушы юнәлештә эшчәнлек нишек алып барыла? Шушы дизайн үзәге турында бүген сөйләшәбез, әмма ләкин проректор кадерле кеше белән әңгәмә корабыз икән, ул сорауларны бирмичә булмый. Менә алар бер-берсе белән күпмедер күләмдә авазлаш, ник дигәндә, чөнки теге элеккегечә әйтсәк, үз хозыгызда сезнең ул бит нәкъ шул максатта эшли. Әгәр дә кеше үзе укыган вакытта кулына тотып эшләп карамаса, алдынгы технологияләр белән танышмаса, аларны производствога кертүнең серләренә өйрәнмәсә, монда инде берничек тә уңышлы тормыш өчен кирәкле белгечләр әзерләп була дигән фикердән ерак торырга мөмкинсез.
Бер генә сүз шамады элеккеге дигән, юк, элеккеге укыту хыялыгы түгел, бу яңача. Яңа форматтагы, яңа сыйфаттагы укыту үзәге.
Мин инде аны түгел иттереп әйтеп бетерәмәгәнмендер. Афу үтенәм, шуннан да элек булган, ничә-мәничә дистейллар инде сез шушы үзәктән мәхрүм ителгән идегез әйеме, хәзер менә яңадан сөйсез, ихтияҗ тугач. Шунсын гына әйтмәкче булган идем.
Чынлап та, менә авыл хуҗалыгы дичтерүенә өйрәтү өчен, әгәр дә үзенең укыту, өйрәтү хуҗалыгы булмаса, үзенең кырлары булмаса, үзенең теплицалары булмаса дип әйтим инде, үзенең башка төрле инженер үзәкләре булмаса, ул бүген көндә безнең әзерләгән белгечләрнең сыйфатын бик нык кимите. Шуңа күрә инде ул гомер-гомергә учхозлар булган дип әйтим инде, учхозлар. Менә нишлисең? Ушул шәһәргә якын булганлыктан замана шундый без мәхрүм булдык ул хуҗалыктан һәм бүгенге көндә менә республиканың җитәкчелегенең ярдәме белән бүгенге көндә безнең проектлау бара яңа менә шушы безнең агробиотехнопарк дип атыйбыз инде агробиотехнопарк яңа шундый заманча укыту идәтү үзәге бүгенге көндә безнең менә 100 гектар җир бар анда без менә язу кырышларын яхшы майты булдырдык бөтен фән кушканча безгә кирәк булган кишәрлек тәҗрибә кешеләрен чәчеп куйдык. Мондый сименә орлык шып белән шөгыльләнергә исәп, орлык участокларын чәчеп куйдык яхшы итеп. Бүгенге көндә бик матур итеп күтәрелеп киләләр. Аңа нигез салынган, бүгенге көндә менә проектлаштыру бара. Инде менә замана бик нык начарланып китмәсә, без инде бу эшкә быел тотынырбыз дип аның менә шушы теге төзелешенә, чөнки проект өчен Рустам Нургалиевич Миниханов бездә бетереп чыккан белгеч дип әйтергә кирәк инде безнең сәтнәйчәтне бетергән ул безгә менә файдалануга мөмкинлек бирде һәм киләчәктә дә шушы хөкүмәтебезнең җитәкчеләренең ярдәме белән без бу эшне башкарып чыгарбыз дип әйтә. Мин ышанып калам, чөнки университетның да киләчәге Çünkü bilgiçlerin sıfatının arttırığa mümkünlük birleşecek. Bugün kinde indi de ne biz o şıkız bulmağınlıktan o hücalıklı perpriyatçılar indi alar bir kaşkın oturmuyorlar bizden sonuçlarını alıp iletirge.
Olurga mümkün, kullanırga mümkün ama sizin maksatlarda, sizin yönelişte alarının tecrübesini üstürü bilen şöğullanırsızlar kim miyindi?
Hayır, çünkü yani bugün kinde tege ekonomik nesebetler de özgürde şuna kura indi bana özümüzge bir fundi uzak agrabiye çirkin aparti batıydı inanı hiç şirkiz buldurmak gerek. Bu bizden gelişeğimiz.
Nail Efendi, urluluk soluk bilen şöğullanırga isep dediğiz. Şamil Efendi etti bir tane. Şu şu uzakta, dizayn uzakında alarını usintiler. Üstürüp satu bilen şöğullanırlar. Urlukçılık digende menin de uku yurtu bulgaş sizden. Üniversitet bulgaş. Anın aspiranturusu bulgaş. Anın alimleri kub bulgaş. Urlukçılık ul satu için güne şöğullanırlar turgan. Üzegizden maddi haligizini yakşırta turgan mı? Elleyin diyan asotlar bilen işlev hem ul sotlar neyle üzegizden studentlar, aspirantlar, alimler bilen yanaların çıkarı bilen de şöğullanırlar. İhtiyacı var mı? Yaki kızıksın olu var mı?
Bugün günde ırlıkçılık eytemin bile bugün günde bulan iki sorularını izlep satu, toratu buruşu koyulgan. Şimdi yanga siliksi, yanga sortlar siliksi bu bir güne yılda şeytirgan iştigiz. Ona göreyin ne bu agrabiye çıkmaklarını buldurup onda bütün şartlarını şu siliksi için ırlıkçılık için cayla bütün materyal bazısını buldurgaşınan bunun bilen biz Irak'tağı yakın kileşeliyiz.
Yarar Irak'tağı yakın kileşek bana bu pandemi Hacayip derecede turmuşunu uzgartti. Hacayip derecede bugünkü günlüğüne uzgartıp kalmadı, o irteye günlüğü de kileşekine de uzgartti. Biz indi pandemiye hayatlı turmuş ondan işik alıp bardık, alaytırıp hiç nişikte yaşay olmayacak biz. Bina şu cihetten çıkıp, o sizin uktu prosesini nişikiyle yaşayacak. Bina eli bilgili tügül, kutlu bulacak. Şu pandemiye devam edecek. Eli eyteler, oktyabr, noyabrda bunu Rusya'nın galimleri indi kubtan eğitip gile, kisetip gile oktyabr, noyabrda ikinci dulkını bulurga mümkün, hem tağında korkunuşraq dulkını bulurga mümkün, deyip halıq saq bulsun, halıq uzun özü saqlasın, deyip ne işin digende, oktyabr, noyabr deyibiz iken, biz anda gripnin tarala başlağan uaqıtı, kirge grip jığıp, eli şuşup, eti koronavirus da elekse galimlerinin fikrinçe bu bik ağır halge koyacak, hem uqtu prosesine de yok ıntıyasaya şaktırım. Ne şuşunda cahetten çıkıp yana uku ukutu sezonuna siz neşik hazırlanırsınız?
Hazırlık boşlanıp gitmeye de bitirecek. Çünkü yani bu sezonla bitirmek gerek elbet edip. İşlerge uktu prasını özgürlükler kırıp bara. Ona göre ne bizden tip buruşumuz yanadan bizde birinci kursa studentler ciyo. Oğul hücalığına hem urman hücalığına uzun bağışlarla tüleyen abiturilerini ciyip studentlerini toplau. İn birinci zorluşlarının birisi. Biz uçu bizgine tuğul bit. Bütün ili bir şunday, dünya şunday situasyada. Ona göre niçek uktu prasısın kamilleştirgen, cayla aştırırlar. Ansonu ilap taburuz. Ne tuğul. Hazır bitinde distansiyon ne diyebiz indi. Uzarımka. Lakin mişonusu meydasın tile. Bugün kinde şu şey pandemi diyebiz imam. Bugün bir Ekaterinburg'dan bir biznesmen kilgen indi minyan. Ful ağıl hücalığına tekniklar ne tip yasap satu bilen şerlene atıran kızıq sınıp kilgen mi? Bizim bu agrabiye teknopark bilen sizge anda kerek bu muyma? Ustanovkular başkalarının yerde bindi. Çavuşturken yaş kişi onun böyle şanışı kızıksındırdı da sıklandırdı da. Çünkü öyle bu mümkünde de ağıl hücalığına kaldı. Dünyada özen yoğaltmağın diye. Hem yoğaltmayacak da. Ona göre benim de o hücalığı biznesine o, bu işte şanışım zor diye. Çanap da şulayım. Bugün ben özüm de şulayım. O hücalığı kriz olmayacak. Zor kriz diye diyeyim. Ben indir umaysız yaklar bu
bulur. Pandemi bilen beyliğine diye bitirge gerek. Çünkü kriz bulurga mümkün. Bir iki yıl kuralık gelse koya varasın kriz.
Anısın tabiat bilen kuralıydı. Anısın da tabiat bilen. Şuna göre o hücalığı bu mümkünde de yoğalıp kalmadı. Respublikada, Rusya'da yazı kırışların, umuşlar başkarıp çıktılar. Bugün kinde Allah'a şükür tabiat şartları onay gına bara bizim için. Cirge çeşken arlıklar ise tutup çıktı. Başkası işte. Şuna göre min uyuyayım indi oğul hücalığına bilgisayar hazırlığı okuyatların da iş onay bara çaktık. Niçik okutırga, niçik studentlarga bilimini, bizim tezirgevizini oğul hücalığına bilgisayar hazırlığı bizden dikkürünün cahin tabırız. O ellen zor ağırlıklar sıramayın.
Siz profesyonel teknik uşilişi direktör olup işlegende de oğul hücalığı yönelişinde işlendiğin cahildirgen oku yurtu idi ol. Biz ulturda kubsiyle açtık. Mağarif ministerliğinin profesyonel birim biru sistemisinin ziteklegen çağızda da kubsiyle açadırıyız. Bine bu agrotechnopartiyiz biteleyimi. Tağın bir tak presine çırıgayla radyo tınlaşılarımızın ol nindi құралланышта болырға тиеш? Нинди технология, техник құралланышта болырға тиеш? Сіз қойдан нәрсе болдыра аласыз шуныгына? Іздейсіз ме? Әлі енді мақсатшан башта аның идеологиясы құрылған, философиясы құрылған, һәм ол 15-20 жыл бойына, 30 жыл бойына үсеште барашақ, өзінің алгоритмі білән құрылған систем болашақ.
15-20 жыл дейдігіз, бүгін күнде 15-20 жылға алға қарға ярамын. Чүнкі бүгін күнде технологиялар.
Идеологияға ғын айтам.
Идеологияқтан шылай. Құралландыру, составын бейлі, бүгін күнде көп болса бір 5 жылға алға қарға керек.
Ана қайда болса әлі?
Технологиялар өзеріп тұра. Бүгін күнде өзінің проектшілері бар адым бетінде. Онда проектта біз бүгін күнде нәрсе бар Россияда. Россияда. Мен дүниеде ғана айтмаймын, чүнки өзіміздің мына бүгін елде нәрсе бар, алдыңғы технологиялардан, техникадан біз шуларны мына шушы өзіміздің базаға салуға, топларға тілейбіз. Аннары бұл базаны шундай етіп тізерге, керек екен тезгіне өзгертерге мүмкіндік бере тұрған болсаң бізге. Бұл мобильный деп айтамыз енді. Оның бірі сондай мақсат білен. Ішлене тұрған іш, біздің түп мақсатта ол біздің планда енді, қиялда деп айтуға керек. Бұл білім үйрету өзегі бұларақ бір ең зор ролінен екінші ол біздің университетінің материал базасында, финансиялығында әзірек қайда кетіре тұрған сонды өзек болға тиеш.
Әм біз сіздің білім көптенен қиялланабыз енді әйім, әміне ол темі бар бір келіп жетесек ол шуш пандемия сәйттегіз ауыл қожалығына әлінің үйінді ясамады дейп. Бар бір ясады, көп орынларды ясады. Мен негіттер білен көп аралашам, мәне айрықша кішкене фирмаларға ауыл зор үйінді ясады. Шыннан шығып сұрау бересім келеменім. Бұл шушында практика өте тұрған орынғына мы студентларға айрым тематика бойынша айрым курсларда, мақсус курслар болырға мүмкін ол. Әллә жетекшілік ету тәжірибесін де бере тұрған ауыл қожалығының айрым бір тармағы білен ғана түгіл, ғүммен ауыл қожалығы. Хатта бәлкі шушы бүтін комплекс білен жетекшілік ете тұрған нендедір тәжірибе өзегіде болашақ, бұл тәжірибе ауыл өзегі студентларға анды тәжірибе де керек бі.
Бұл біріншіл тәжірибе өтіре керек енді. Чүнкі бүгін күнде...
Алар өздері шында идара етерге тиеш. Хеч жоғы идара да қатнашырға тиеш алар. Идара ету де бар бір. Мен шулай деп қараймын.
Бұндай тәжірибе алу, жетекшілік тәжірибесі алу ол біздің оқыту шырындағына, біздің 4 жылдағына ол біліп бітірген мүмкін түгіл.
Біріншіл дейдіңіз.
Біріншіл тәжірибе алу өзегі. Біздің анда бет міне планда біздің қайыр цифровизация деген ауыл қожалығын бара бет енді политика, политика натурында ол біздің келешегі біз міне ең бірінші өзіміздің шушы 100 гектарда агробия технопаркта мұның бүгінгі күнде белгілі болған цифрлаштыруының бірінші өрнектерін сонда кіртуге тілейміз. Һәм мұның бойынша біздің іште бар енді бұл өзіміздің ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрлігінің ярдәмі білән біз ана ойлаймыз міне биыл бұл программаны ішлеп бітіріп кезлерге бізге де қалмас бәлки мына 100 гектарда ол бүтін үшін біз космос арқылы қарап тракторның неше жүргенін көпме жерінің сифатын нәрсе неше бөлсе оның әлдір технология программалар бар комбинатта отырып компьютерден де қарап отырған мүмкіндік берешек біздің бұл университетте шыналып барамыз бұл мүмкінді бұл енді міне ауыл қожалығының келешегі енді онда роботларды жіберсек әлі келешекте уақытта енді студенттер класстағы
роботтарды жіберсек дегеш кімдер аңдаған екен қара бұлар мында ғана отырып ректораттар дегенде роботтар жіберіп дегенде роботтар дегенде әшілер роботлаштырсақ деп айтар кәдір енді осы сұрақты
роботлаштырсақ чүнки дүние шын қатар бара бір екі жылда ғана болмас келесі 5-6-10 жылдықтарда оны күзетірген мүмкін болашақ біз әлі
біз көптеннен сөз алып барамыз енді табиғи шарттар да өзгере татарстанда ғана да мынаны министр болып ішлегенде марат құтөсиев еске алады біз қазір Элек Оренбург үлкесі нинди зонада болған, шул зона табиғи шартларына көштік деп, табиғат көше келе, табиғи шартлар көше келе. Мен шул шартларда Татарстан ол өзін неше кеттіріп сақлап қала алаша, қам өзін неше кеттіріп, әйтек табиғат өзгерген тәқдірде де қуатын жоғалтмаслық негіз де тұрашақ.
Рақиба, мен енді бүтін тегі ауыл қожалығына бәйле болған бүтін сұрауларға жауап бере алып тұрған кісі деп ойлаймын. Лекин табиғаттың өзгеруі көрініп тұр. Бәлки ол нендер циклдар бойынша барады ғой, 20 жылдан 30 жылдан өзгереді. Мен ойлаймын, біздің мына табиғи шарттар бұл халде кішкене өзгерулер, біздің ғалымдар, біздің білгіштер шушы шартларға ярақлаша алмаслар деп. Чүнки мына биыл да өйтем стандартты түгел табиғаттың температура бойынша башқа деген себептері бик көп болды. Оңа да қарамастан, бүгін кінде болған технологиялар, болған техника, болған білгішлер әлге, бұл табиғи шартларына қаршы тұра алды. Енді кескен зор қырлықлар келмесе, башқа түрлі зор қарасатлар болмаса, ол мен өзім қорқынышты болдым. Өзгері өзгерейін, ләкен аға қарап, кішілер де өзгереді. Ең мүхиме білерге ауыл қожалығы болмаң керек. Һәм біздің университет шул тип білгіштерді әзірлей тұрған университет. Һәм онда оқыған, онда оқырға келген яш кішілер, алар өздерін бір уақытта да жоғалтпайшақтар.
Біз әлі Қазан Аграр университетіна өзіміздің тапшыруларымызда бик еш радио саяхат ясарбыз. Чөнки бұл оқу йорты республика һәм ил алдында тұрған бик жауаплы мәсьәләләрне үз күші, үз мөмкинлекләре белән шешу һәм хәл итү бурычы белән йөкләндерелгән. Ә бу эш һәр даим изләнүне, ситуация үзгәргән саен аңа яңа караш булдыруны таләп итә. Ә андый иҗади процесс ул журналистлар буларак безнең өчен дә, тыңлаучылар буларак сезнең өчен дә гаять кызыклы. Ә бүгенгә менә шулар дип, без тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашабыз, эфирда яңа очрашуларга кадәр.